Ja, jeg synes, vi skal begynde med at rejse os og læse teksten fra Johannesevangeliet i respekt for Guds ord. Det står i Johannesevangeliet kapitel 8, vers 31-36. Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham: "Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie." De svarede ham: "Vi er Abrahams efterkommere og har aldrig trællet for nogen. Hvordan kan du sige, I skal blive frie?" Jesus svarede dem: "Sandelig, sandelig, siger jeg jer, enhver, som gør synden, er syndens træl. Men trælen bliver ikke i huset for evigt. Synden bliver der for evigt. Hvis altså synden får frigjort jer, eller gjort jer frie, skal I være virkelig frie." Værsgo og sid ned, så skal vi bede sammen. Og Herre Jesus, det beder vi dig om nu, at vi må se, at hvis du får frigjort os, så skal vi være virkelig frie. Her må vi erfare den frihed, som du giver. Det er vores bøn. Amen. Ja, jeg har taget en lille plakat med, som hænger hjemme på vores væg derhjemme. Hjemme hos os, så har vi sådan en gammel plakat, som er en reklame for Kristeligt Forbund for Studerende hængende, hvor at der står: "Myte om kristendommen", og så står der: "Den personlige frihed kvæles." Og så kan man se det her billede af en mand eller kvinde, det ved jeg ikke lige, som sidder der tynget og foroprøret, og der er ikke nogen tvivl om, at det her menneske, det oplever det tyngende og tungt at være kristen. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, hvor er det en relevant plakat, fordi er det ikke netop ofte sådan, vi tænker om det at være kristen? Er det, og jeg stiller den lige herovre. At det at være kristen, det er noget, som lægger bånd på os. At det at være kristen, det er noget, som hæmmer os, så vi ikke kan gøre det, vi har lyst til, som begrænser os og gør det klaustrofobisk at være menneske. Jeg tror, at der er mange mennesker i dag i Danmark, som tænker på den her måde om det at være kristen, og lurer mig, om der ikke også er en enkelt eller to af os, som har tænkt det samme om det at være kristen på et eller andet tidspunkt. At det at være kristen, det begrænser os. Men her i Johannes evangeliet, så siger Jesus noget enormt udfordrende. Han siger, at hvis altså synden får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. Så hvis du altså vil erfare en virkelig og ægte frihed, så må du erfare den frihed, som Jesus giver. Og indtil du erfarer den frihed, så er du ikke virkelig fri. Men når vi læser den her tekst, så er det som om, at der er noget, der ikke går op. Sådan er det i hvert fald for mig, når jeg læser den her tekst. Fordi hvad er det egentlig, Jesus siger om frihed? Jesus han siger, at ganske rigtigt, at hvis vi vil være virkelig fri, så må han frigøre os. Men lad I mærke til, hvad det var for en frihed, som han egentlig havde at tilbyde. Prøv at se i vers 31. Han siger: "Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie." Hvad det her med sandheden skal gøre, det skal vi se på lidt til sidst. Men det, jeg godt kunne tænke mig at hæfte mig ved lige nu, det er det her med, at han siger, at hvis I bliver mine disciple, så skal I lære sandheden at kende. For mig så strider det totalt. Det er simpelthen svært for mig umiddelbart, når jeg læser det her, at få tingene til at gå op. Hvordan kan man både insistere på, at man har frihed at tilbyde, og så samtidig sige, at den frihed, den består i, at vi er hans disciple, altså at vi efterfølger ham, at vi lægger bånd på vores egen vilje til fordel for at følge ham og hans vilje. Jeg ved ikke, om I kan fornemme konflikten her. Det strider totalt i mine ører. Hvordan hænger det lige sammen, at vi skal både erfare friheden, den virkelige frihed, ved at underordne os hans vilje? Jeg tror, for at komme med et eksempel på det, hvordan det lige strider. Hvis nu Mathilde, hun vil have mig til at gå ned med skraldet, så kan hun sige til mig, at jeg er sød. Hun kan ovenikøbet sige, at det vil gøre hende glad, hvis jeg gjorde det. Men hvis hun siger, at jeg vil blive mere fri af at gå ned med skraldet, så vil jeg nok ikke tro på hende, fordi det er ikke sådan, verden hænger sammen. Min frihed, den består vel i, at jeg kan sidde der tilbagelænet i lænestolen og sige, jeg er fri til at gå ned med skraldet, men jeg er også fri til at lade være med at gå ned med skraldet. hvis det er det, jeg har lyst til. Men det er en anden frihed, som Jesus giver. Det er en anden frihed, som er forbundet med det at være hans disciple. En, der følger ham, en, der lytter til hans ord og gør hans vilje. Jeg tror ikke, at det her er en smutter for Jesu mund, når han insisterer på, at vi både kan være frie og disciple samtidig. Hvis vi læser andre steder i Guds ord, så kan vi møde præcis det samme. I Jakobs brev, kapitel 1, vers 25, så taler Jakob om det, han kalder frihedens fuldkommende lov. Frihedens fuldkommende lov. Igen er det, som om det ikke passer sammen. Det er det, som man vist med et fremord vil kalde et oxymoron, altså en sammenstilling af to fuldstændig uforenlige modsætninger. Altså ligesom, at en firkant den ikke kan være rund, eller en dværg ikke kan være høj, så findes der vel ikke noget som en fri lov. En lov, den er netop kendetegnet ved, at den binder min vilje, og det vil også det vil sige at være disciple, at jeg efterlader mig selv, giver afkald på mig selv, fornægter mig selv for at følge ham. Jesus han siger om det at være disciple, at hvis nogen vil følge efter mig, så skal han fornægte sig selv, tage sit kors op og følge mig. Så det lyder som om, at Jesus han indrømmer, at der faktisk er omkostninger forbundet med det at være kristen. Er det så ikke at blæse at have mel i munden og sige, at man samtidig både skal give afkald på sig selv, og at han tilbyder os friheden? At der vil vi erfare friheden. Når vi har svært ved at forstå den her tekst, eller i hvert fald når jeg har svært ved at forstå den her tekst, så tror jeg det er fordi, at jeg er enormt præget af den måde, vi tænker om frihed i hele den vestlige verden i dag. For nogle år siden, så læste jeg statskundskab, og der lærte jeg lidt om, hvordan man forstår frihed inden for filosofien. Og der kan man tale om frihed på forskellige måder, men en af de måder, man definerer frihed på, det er det, man vil kalde det negative frihedsbegreb. Altså man definerer frihed ud fra, hvad frihed ikke er. Frihed, det er fravær af begrænsninger. Det er fravær af ydre tvang. At jeg ikke er afhængig af nogen. At jeg ikke er pålagt nogen ydre begrænsninger. Og jeg tror, at det er enormt sigende for, hvordan vi forstår frihed i vores kultur i dag. Og sådan en frihed er der sådan set meget godt at sige om. Det er blandt andet den tankegang, der ligger bag, at vi har religionsfrihed. Og hvis jeg skal komme med et godt bud, så tror jeg, at de fleste af os, uanset hvilken politisk kulør vi i øvrigt bekender os til, er utrolig glade for, at der ikke er en stat, som skal begrænse os og bestemme, hvad det er, vi skal tænke og tro. Så der er rigtig meget godt at sige om den måde at tænke frihed på. Men i vores hyperindividualiserede kultur, så rendyrker vi den her tanke, og den præger, hvordan vi tænker om frihed. Sådan at vi tænker, der er ikke nogen, der skal bestemme over mig. Der er ikke nogen, der skal komme og fortælle mig, hvordan jeg skal leve mit liv. Jeg er fri, jeg er uafhængig, og det er kun mig, der kan bestemme over mig. Jeg kan gøre lige, hvad jeg har lyst til. Det er frihed. Jeg ved ikke, om I kan genkende den tankegang. Hvis du vil have et ansigt på sådan en frihedsforståelse, så skal du prøve at tænke på sådan en ung rygsæksrejsende, som rejser verden rundt. Det er i begyndelsen af 20'erne, uden kæreste, uden børn, uden forpligtelser, som bare er fri som fuglen til at rejse derhen i verden, hvor han eller hun har lyst til. Eller prøv at se for dig den historie, som vi bliver fodret med i film efter film fra filmindustrien, hvor at den ene part forlader den anden i et ægteskab, fordi ægteskabet måske efterhånden er blevet lige så trist som en fyldt vasketøjskurv en mandag i november, til fordel for at følge den anden, eller følge en ny par, som vedkommende er blevet forelsket i. Budskabet det er tydeligt, vi må bryde ud af forpligtelserne, alt det, som binder os til fordel for noget nyt, noget spændende, noget andet. Det er der, friheden findes. Og hvis du vil have frihed, så må du derhen. Prøv at tænke lidt sammen med mig. Er det overhovedet en sund og en god opfattelse af, hvad det vil sige at være fri? at være fuldstændig uafhængig, fuldstændig fri af forpligtelser på alle måder. Ville det overhovedet være godt, hvis vi var fri af alle forpligtelser? Hvis vi skal lytte til den amerikanske socialpsykolog, som hedder Jonathan Haidt, som i øvrigt ikke er specielt kristen, men han er bare dygtig til at se på samfundet, så kan en ideologi om ekstrem frihed være farlig, fordi den opmuntrer folk til at forlade deres hjem, deres jobs, deres byer, deres ægteskaber i deres søgen efter personlig og professionel tilfredsstillelse. Problemet er bare, at derved, siger Jonathan, derved så bryder de relationer, som formentlig var deres bedste håb for en sådan tilfredsstillelse. Hvad er det, han siger her? Det, han siger, det er, at det kan godt være, at vi tror, at friheden den findes uafhængig af forpligtelsen. Men i virkeligheden så er forpligtelsen måske vores bedste håb om at opleve sand lykke. Hvis vi insisterer på den totale uafhængighed og gør den til det, som hele vores liv kredser om, så vil friheden skuffe os. Den vil afskære os fra alt det, som er godt for os. Jeg kunne godt tænke mig at stille endnu et spørgsmål, og det er om den frihed, altså friheden forstået som den her totale uafhængighed, fraværet af begrænsninger, om den overhovedet er mulig. Kan vi bare gøre, som vi vil? Den amerikanske præst Timothy Keller, han kommer et sted med en illustration på det her med, at friheden den egentlig er begrænset. Han siger, forestil dig en mand i 60'erne, som elsker at spise alt, hvad han har lyst til. Men han kan så også godt lide at bruge tid sammen med sine børnebørn. Begge dele, det er noget, han synes er enormt meningsfuldt. De fylder ham med glæde. Men så en dag, så er han til sit årlige lægetjek, og der får han vide, at hvis ikke han ændrer sin kost, så vil han ende med at dø af det. Så nu står han der i valget. Enten så må han spise, hvad han har lyst til, og så må han ikke se sine børnebørn, eller også så må han vælge, at han gerne vil se sine børnebørn nogle år endnu, men så må han lægge begrænsninger på sin kost. Med andre ord, den her mand, han kan måske synes, at han er fri til at gøre både det ene og det andet, men i praksis så er han underlagt begrænsninger. Han kan ikke både vælge det ene og det andet. Han må vælge, hvad er det, der betyder mest for ham. Eller et andet eksempel. Hvis du tager din cykel og så kører herned af Kirkegårdsvej og så lige drejer til højre op af Øresundsvej, så kan du fortsætte med at cykle, og du kan erfare friheden, som det er at cykle med vind i håret og fornemme, hvordan cyklen den bare glider der hen over asfalten. Men hvis du fortsætter med at cykle i den retning, så på et eller andet tidspunkt, så møder du en begrænsning. Der ligger nemlig vand i den retning, og når man cykler i vand, så møder man et problem. Det er sådan set ikke fordi, at der er noget galt med cyklen. Cyklen, du kan være fri på din cykel, men kun når du underlægger dig de begrænsninger, som er forbundet med at cykle. Cyklen, den er fri, så længe den færdes på landjorden, men så snart den begynder at cykle ud i vandet, så møder den modstand. Og jeg tror egentlig, det er det samme, der gør sig gældende for os som mennesker, at vi er skabt med begrænsninger, og det vi er skabt til, det er at leve i et forhold til Gud, og det er først, når vi lever der i forhold til Gud, at vi vil erfare den frihed, som vi er skabt til. Den ubegrænsede frihed, som vores kultur lover os, den er ikke god for os. Den berøver os alt det, som er i stand til at gøre os glade, men hvad endnu? Den er en illusion. Den findes simpelthen ikke. Den er urealistisk, og den er uopnåelig. Måske så kan vi indimellem tænke, at det ville være meget nemmere at leve vores liv, hvis vi ikke troede på Gud. Så behøvede vi ikke at tilgive dem, som virkelig gør os ondt. Vi behøvede ikke at lægge bånd på os selv, når vi oplever at have lyst til noget, som ikke er efter Guds vilje. Hvis vi ikke var kristne, så ville vi ikke være begrænset af, hvad der var Guds vilje, så vi blev nødt til at følge den. Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke også selv har tænkt om det at være kristen som en begrænsning. Men alternativet til at tro på Jesus og være hans disciple, det er ikke den totale uafhængighed. Alternativet, det er ikke, at du bestemmer over dit eget liv, og hvordan du har tænkt dig at leve det. Da Jesus, han i den her tekst, tilbyder frihed ved at følge ham, ved at være hans disciple, så er der nogle mennesker, som protesterer. Og jeg tror måske, nogle af os kender til den her protest. Det, de protesterer over, det er, at Jesus, han siger, at de skal blive frie. Fordi dermed så siger Jesus, at de her mennesker jo ikke allerede er frie. De siger, jamen vi er Abrahams efterkommere, vi har aldrig trællet for nogen, vi er ikke slaver. Hvordan kan du sige, at vi skal blive frie, når vi allerede føler os frie? De her mennesker, de tænker om sig selv som frie. Men Jesus, han siger til dem i vers 34, enhver, som gør synden, er syndens træl. Det betyder slave. Hvad er det, Jesus siger her? Jo, han indrømmer, at der er et alternativ til at være en fri efterfølger af Jesus og have ham som herre. Men alternativet, det er ikke, at du er fuldstændig fri og uafhængig. At der ikke er nogen, der bestemmer over dig. Alternativet, det er at være en træl af synden. Den, der gør synden, det vil sige, den, der lever sit liv uden at have nogen form for fortrydelse i relation til synden i ens liv, uden at indrømme sin synd over for Gud, den person er en slave af synden. Og du kan bilde dig selv ind, at du er fuldkommen fri, og så kan du synge med Pinocchio, lige så tosset du vil. Der er ingen bånd, der binder mig. Men i virkeligheden så er du som Pinocchio. Du er bundet op i snore. Og selvom at synden den lover dig, at du er fri, hvis du bare følger den, du har jo lyst til den, så vil den ende med at eje dig. Den vil ende med at binde dig, for det er ikke det, du er skabt til. Og i sidste ende, så er det Satan, der står bag og frister dig. Hvis du lever hele dit liv for rigdom, så vil rigdommen i sidste ende blive herre i dit liv, sådan, så du bliver nødt til at adlyde den. Lad dit materielle begær bestemme din adfærd, bestemme dine handlinger. Den vil piske dig til at arbejde længere og holde igen med gavmildheden over for andre mennesker. Vi er tilbøjelige til at tro, at vi kan vælge enten at have Jesus som herre, eller at være her i vores eget liv. Vælge vores egne veje. Men det er ikke sådan, det hænger sammen. Efter Koreakrigen i Sydkorea og Nordkorea der, blev der i 1953 indgået sådan en våbenhvile, og en del af det var, at man lavede sådan en demilitariseret zone, som eksisterer også i dag. Sådan et bånd gennem hele, lige på tværs af hele Korea, som er 4 kilometer bredt, hvor at hverken Nordkorea eller Sydkorea har herredømmet. Det er simpelthen en der er ikke nogen soldater der. Det er et ingenmandsland. Og jeg tror, at når vi tænker om kristendommen, så kan vi være tilbøjelige til at tænke, at hvis vi vælger det fra at have Gud som herre og have Jesus som herre i vores liv, at så er alternativet at komme ind i sådan et ingenmandsland, hvor der ikke er nogen, der bestemmer over mig. Men det er ikke alternativet. Spørgsmålet det er ikke, om vi har en herre. Spørgsmålet er, hvem den her herre er. Hvem skal være herre i dit liv? Skal det være Jesus, som elsker dig, som har sat hele sit liv ind på din sjæls evige frelse? Eller skal det være Satan, som har sat alt ind på din sjæls evige og totale ødelæggelse? Den frihed, Jesus han har at tilbyde, det er ikke den totale uafhængighed, hvor der ikke er nogen, der skal bestemme over os. Når vi tror på ham, så får vi ham som herre. Vi er bundet til ham. Den frihed, som Jesus har at tilbyde, den er i virkeligheden verdens mest befriende frihedstab. For det er friheden i at være sat i en forpligtende kærlighedsrelation til Gud. Den Gud, som gav sig selv for os, fordi han elsker os. Er det frihed? Hvis vi vælger at have Jesus som herre, så må vi stadig bøje vores vilje for at gøre Gud glad. Er det virkelig frihed? Hvis du nogensinde har prøvet at elske et andet menneske, så tror jeg, du har gjort dig lidt erfaringer af, hvad det her indebærer. Når man begynder at elske et andet menneske, så begynder man at blive opmærksom på, hvad den anden elsker, og hvad den anden hader. Og ja, man vil begynde at tilpasse sin adfærd for at gøre det, som gør den anden glad. Man vil prøve at minimere alle de ting, som den anden synes er irriterende, efter bedste evne. Men man vil prøve at minimere den adfærd, som den anden hader, for at gøre den anden glad. Og på den ene side, så kan vi sige sådan, at jamen, du kan jo gøre det, du har lyst til. Men det, du har lyst til, når du er i en kærlighedsrelation til et andet menneske, det er jo dybest set det, der gør den anden glad. Så din vilje, den er bundet til den andens vilje. Den er underlagt den andens vilje. Sådan er det også i relation til Gud. At der, hvor vi erfarer friheden i relation til Gud, det er, når vi underlægger vores vilje under Guds vilje. I 1. Korintherbrev, tror jeg det er, så står der, at der, hvor ånden er, er frihed. Og når vi kommer til at tro på Gud, så flytter Helligånden ind i vores hjerte, som skaber en ny vilje. Og det betyder, at vi får lov til at erfare friheden der, hvor vores vilje, den tilpasser sig Guds vilje. Det er kun kærligheden til Gud, som kan gøre slaver til børn og sur pligt til en kærlig og fri hengivelse. Så hvis du vil være virkelig fri, så må du miste din frihed. Du må blive en disciple. Du må gå ind i det her gensidigt forpligtende kærlighedsforhold til Gud, som Gud har skabt dig til. En relation, hvor at du må give afkald på alt dit eget for at gøre det, som gør Jesus glad. Når det her det ikke er et nyt slaveri, som Jesus han inviterer os ind i, så er det, fordi det netop er et gensidigt forpligtende kærlighedsforhold. Nu har jeg sagt lidt om det her med, at vi må underordne os under Jesus, og at det faktisk også er en del af der, hvor friheden findes. Og når jeg har brugt lidt tid på at sige lidt om det, så er det fordi, jeg tror, det er det, som er mest udfordrende, når vi taler om frihed i dag. I forhold til vores kultur. Men det er ikke kun dig, som i relation til Jesus må give afkald på alt dit eget, for at gøre det, der gør Jesus glad. Jesus han gav selv afkald på alt sit eget, da han blev menneske, da han døde på et kors, for at gøre dig glad. Han, som er herre over alt, han kom for at blive din tjener. Han gav afkald på sin totale frihed. Han opgav sin guddomsherlighed, da han blev menneske, og han opgav sin magelighed, da han led og døde på et kors, for at genoprette fællesskabet med dig, fordi han vil have dig. Det budskab, det må gøre dig fri. Jesus siger i vers 32, at sandheden skal gøre jer frie. Og hvis man læser lidt videre i Johannes evangeliet, så vil man høre, at ja, hvem den her person er, som er sandheden. Jesus siger om sig selv, jeg er sandheden. Jeg er vejen, sandheden og livet. Og den ægte frihed, den består i, at du forstår med dit hjerte, hvem Jesus virkelig er. At du i Jesus har en herre, som ikke bare kræver din lydighed, men som selv var lydig indtil døden på et kors, for at han kunne fjerne din synd og din skyld. Den ægte frihed, den består i at være i den her forpligtende kærlighedsrelation til Jesus, hvor du er fri til at elske, fordi han elskede dig først. Hvis du gør rigdom eller nogen anden syndig magt til herre i dit liv, så vil rigdommen ende med at knuse dig, når aktiekurserne falder, eller når økonomien ramler, når konkursen den rammer, så sidder du der med gæld til op over ørerne, og du vil blive efterladt der med dit eget selvhed og din egen fortvivlelse. Der er ingen noget. Men hvis du gør Jesus til herre i dit liv, og du fejler, hvis du falder i synd, så vil han tilgive dig. Han vil rense dig fra al uretfærdighed. Jesus siger om sig selv i Matteus evangeliet kapitel 20, vers 28, at menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som en løsesum for mange. Det er kun hos Jesus, at du finder en herre, som er kommet for at tjene dig. Kun hos Jesus finder du en herre, som ikke vil knuse dig, når du fejler. Og kun hos Jesus finder du en herre, som ikke bare forlanger din lydighed, men som er villig til selv at ofre sig selv for alle de gange, hvor du fejler. Der er forskel på at have synd som herre, og på at have Jesus som herre. Og den forskel, den er lige så stor som forskellen på at være slave og på at være et barn. Jesus han siger, trællen bliver ikke i huset for evigt, men synden bliver der for evigt. Jeg tror, vi kan sige det sådan, at Satan han vil have os som sine slaver, men han vil kun have os, så længe han kan bruge os til noget. Han bruger os til at opnå sine mål. Med Jesus der er det anderledes. Han vil ikke først og fremmest have vores tjeneste. Han vil have os. Og ikke bare midlertidigt, han vil have os vedvarende. Han vil have os for evigt. Og hvis vi bliver Guds frie børn, så har vi fællesskab med Gud for evigt. Ja, hvis altså synden får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. Det løfte giver Jesus. Den ægte frihed, den findes ikke i den totale uafhængighed. Det er ikke godt for os. Det er en illusion, i bedste fald. Den ægte frihed, den findes der, hvor vi går ind i den forpligtende kærlighedsrelation til Gud. Hvor vi gør hans vilje til vores vilje, og elsker ham, fordi han elskede os først, fordi han gav sig hen for os. Ja, vi skal bede sammen. Herre Jesus, vi takker og priser dig, fordi du lærer os, hvad ægte frihed er. Herre, du ved, hvordan vi nogle gange tænker, at friheden den findes alle mulige andre steder end lige dig. Herre, tak, at ja, hos dig har vi en herre, som vil os det godt, herre. Herre, må vi se, at det er ikke muligt at være et sted, hvor vi ikke har noget, der er herre over os. Og må vi se, at synden kan ikke tåle at blive herre i vores liv, men det kan du, fordi det er dig, vi er skabt til at tilhøre. Herre, vi beder dig om, at vi må få lov til at smage mere og mere af den frihed, som du har at give. Herre, flyt ind i os med din hellige ånd, og vis os, at du kom ikke for at lade dig tjene, men for selv at tjene og give dit liv som løsesum for mig. I dit eget navn. Amen.